Severoatlantická aliance vybuduje ve východní Evropě další dvě regionální velitelství, konkrétně na Slovensku a v Maďarsku. Schválili to včera v Bruselu ministři obrany členských zemí aliance. Nová velitelská centra o síle zhruba 40 mužů mají sloužit mimo jiné jako plánovací a koordinační střediska pro manévry nových aliančních sil velmi rychlé reakce. Podle aliančních zdrojů mají být zároveň výrazem podpory východním členům NATO, kteří se obávají velmocenských ambicí Ruska. Jaké reakce rozhodnutí vyvolalo u našich východních sousedů na Slovensku? Na to se teď zeptáme Miroslava Kusého, bývalého rektora Univerzity Komenského v Bratislavě. Dobré ráno, pane profesore.
Dobré ráno.
Jaké jsou tedy reakce na Slovensku na to včerejší rozhodnutí na to vybudovat právě i na Slovensku nové regionální velitelství?
No tak rozpačité, protože premiér Fico povedal svojho času a opakoval veľmi často, že žiadne základne NATO na Slovensku nebudú. Takže napríklad tomuto sa vôbec nesmie povedať základňa a hovorí sa tomu, že je to pracovisko alebo stredisko. Hľadajú sa preto termíny, aby tam nebolo slovo základňa.
A slovenský ministr obrany tedy včera také hlasoval pro to vybudování tedy toho malého štábu, pokud to tak nazveme?
No, tak nič inému samozrejme nezostávalo, lebo je prirodzené, že ide o pracovisko, teda, keď ho takto nazveme, ktoré patrí do výbavy všetkých krajín, ktoré v Severoatlantickom pakte sú, takže Slovensko nemôže byť v tomto ohľade výnimkou.
A jak momentálne tedy slovenští politici a potažmo i slovenská veřejnosť vnímají na to?
No tak je to často také, pokiaľ ide o vládnúcu stranu Smer, tak je to stanovisko dosť rozporuplné. Stále sa hovorí, alebo často hovoria o to, že my a oni, zatiaľ čo samozrejme my sme súčasťou aj NATO a preto nemôžeme sa stávať do pozície, že je to niečo, čo je na druhej strane nejakého nášho proste postavenia v Európe a vo svete.
Pane profesore, už sme mluvili o tom, že tyto nová regionální velitelství mají být vybudovány podle aliančních zdrojů jako výraz podpory východním členům NATO, kteří se obávají velmocenských ambicí Ruska. Obává se i Slovensko velmocenských ambicí Ruska?
Tak prirodzene, že sa obávať musíme. Prirodzene, že sa tento faktor vyskytuje a treba ho brať do úvahy ako geopolitickú skutočnosť. To znamená, že nemôžeme pred tým zatvárať oči. Ide ale samozrejme o to, aby si to jednoznačne uvedomila aj naša politická elita.
Říká slovenský filozof a politolog profesor Miroslav Kusý, který byl naším hostem. Já vám děkuji, pane profesore, naslyšenou.
Ano, do počutia.
A u tématu teď zůstaneme a probereme ho z pohledu politického a z pohledu české politiky. Hosty ve vysílání jsou Marek Ženíšek, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Dolejš, poslanec a místopředseda KSČM. Dobrý den i vám.
Také dobré ráno.
Pane Dolejši, souhlasíte s tím, co včera ze strany NATO zaznělo, tedy že je potřeba vyjádřit východním zemím NATO podporu proti jejím obavám z velmocenských ambicí Ruska?
Já to vnímám jako určitý tah ve vztazích mezi zejména Spojenými státy a Ruskem. Pochopitelně ty pocity z Ruska mohou být v nových členských zemích NATO různé. Asi je to daleko citlivější v Pobaltí a v zemích, které dříve patřily k Sovětskému svazu. A jinak to vypadá například u nás v Praze. Já si nemyslím, že je nutné na Rusko příliš cenit zuby, i když chápu určitou řevnivost velmocí.
A tohle je podle vás tedy, jak jste to nazval, cenění zubů na Rusko?
Nepochybně. Každý voják, když uvažuje výhledově strategicky, tak si musí vyhodnotit hrozby. A je otázkou, jestli Kreml je tou hrozbou, aby se na ní muselo takto reagovat. Protože když se ptáme kolem sebe po světě, tak řešíme spíše jiné hrozby.
Pane Ženíšku, přeskupování aliančních sil a posilování kolektivní obrany NATO je podle generálního tajemníka NATO Stoltenberga největší od konce studené války. Není to přeci jenom ale přílišná reakce? Není to až neadekvátní té současné situaci?
Myslím, že nikoliv. Ono to, když se na to podíváme, tak ten integrační tým, nebo jak bychom mohli nazvat ty takzvané plánovače, které se chystají do Maďarska nebo Slovenska, tak přirozeně navazují na tu strategii, která byla již zahájena, ať už to bylo umístění podobných týmů velitelství v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a stejně tak Bulharsku. A teď nyní tedy se dostává na řadu i Slovensko a Maďarsko. A pokud bychom na to měli nahlížet i z pohledu laického, tak je přece naprosto přirozené, že každé obranné společenství se snaží v nějaké dohledné době posílit a zajistit tu svoji vnější hranici toho společenství, které chrání.
No ale nemůže se podle vašeho názoru Rusko cítit naopak ohroženo tím, když na to bude budovat stále nová regionální velitelství ve východní Evropě? Nemůže to přispět k eskalaci toho napětí evidentního mezi Západem a Ruskem?
Myslím si, že někdo takto na to nahlížet může, na druhou stranu je to adekvátní reakce. Pokud Ruská federace to takto vyhodnotí, tak si myslím, že je na místě dát na misku vah, jaké nebezpečí na jedné straně ruské ozbrojené síly, respektive posílení nebo pomáhání ozbrojeným silám v Donbasu ze strany Ruska, narušený míru jako takového a rozmisťování takzvaných plánovačů nebo příslušníků nějaké jednotky NATO, která má za úkol pouze zajistit nějakou integraci těch rychlých jednotek rychlého nasazení, pokud by bylo nutné.
Pane Dolejši, ministři...
nepoměru.
Ano, pane Dolejši, ministři obrany NATO včera také zdůraznili, že je podle nich chybou, že Ruská federace podporuje režim syrského prezidenta Bašára Asada. Souhlasíte s ním? Vnímáte to také jako chybu?
Tak Blízký východ, islámský svět, arabský svět je geopoliticky nesmírně na jedné straně zajímavý a na druhé straně nesmírně citlivý. A je pravdou, že všechny velmoce se snaží v těchto zemích mít nějak ošetřeny své zájmy. A nepochybně, pokud vytvoříme určitou přímku mezi Ruskem a Bašírem Asadem, tak se najdou režimy a představitelé, které tuto vazbu mají směrem zase do Washingtonu. A je problém, pokud by velmoci postupovali tak, že si budou podporovat pouze ty své a de facto eskalovali problém. Já si myslím, že stabilizace situace v Syrii by měla větší naději, kdyby Moskva a Washington postupovali koordinovaně a po dohodě.
Takže podle vás je chybou, že Kreml podporuje, jak jste řekl, pouze ty své, tedy nepřímo prezidenta Bašára Asada?
Je to asi chyba té úrovně, jako když Američané podporují své příznivce, své protaže. Je poměrně doznámo, že tam zásobují zbraněmi a i jinak Asadovu opozici.
Pane Ženíšku, na druhou stranu ten syrský konflikt trvá už řadu let, řešení je stále v nedohlednu. Nemůže naopak ta nedávná iniciativa Moskvy nějakým způsobem přispět k řešení té celé velmi nepřehledné, velmi složité situace?
Tady se obávám, že nikoliv a do jisté míry souhlasím se svým předřečníkem. Zkrátka ta situace může se vyřešit pouze, pokud všechny síly budou konat jednotně. To se ukazuje, že není možné v současné době, jak ukázala Ruská federace, má zcela jiný cíl a ten je udržet Asada za každou cenu u moci. Navíc asi se lze předpokládat, že i ten zbytek té takzvané umírněné opozice to teď při podpoře Ruské federace Asadova režimu asi nažene do rukou Islámského státu, že jim to jim nic jiného nezbyde, takže to tu situaci asi daleko více bude eskalovat a bude se stávat daleko více nesrozumitelnější.
No, něco podobného, jako vy, pane Ženíšku, také řekl historik Timothy Snyder, který Českému rozhlasu řekl, cituji, místo konstatování porážky na Ukrajině otočilo Rusko list, lze očekávat, že Rusové budou potírat každého, kdo se postaví syrskému režimu, to znamená jen víc uprchlíků. Konec citace Timothyho Snydera. Pane Dolejši, souhlasíte s tím? Snaží se podle i vašeho názoru Rusko odvrátit pozornost od Ukrajiny a rozdmícháním syrského konfliktu ještě zvednout další migrační vlnu do Evropy?
Já myslím, že Rusko uvažuje globálně a pokud se nyní věnuje jiné části světa, nezapomíná na svou blízkou cizinu, tedy Ukrajinu. Především bych ale chtěl říct, že není zrovna racionální označovat Rusko za hlavní zdroj nestability. Ta nestabilita přece vznikla už před mnoha lety a i když můžeme situaci občanské války složitě rozlišovat mezi teroristou a umírněnou opozicí, ale také složitě hledat legitimitu Bašíra Asada, protože v občanské válce se prostě obtížně hlasuje demokraticky, tak si myslím, že ty počátky jsou někde jinde, jsou v podstatě v rozkladu režimů, které sice byly autoritářské, ale v tom regionu znamenaly určitou stabilitu. Podobná, bohužel, situace byla v Libii nebo v Iráku a tam, kde režimy, které sice byly autoritářské, ale fungovaly, byly odstraněny. Nenalezla se za ně náhrada taková, aby fungovala stabilně.
Pane Ženíšku, souhlasil byste s tím, jsou ty kořeny těch současných problémů opravdu daleko hlubší než ty události posledních týdnů, měsíců?
Tak určitě, samozřejmě, nelze na to nahlížet pouze z pohledu toho posledních týdnů nebo události posledních týdnů. Na druhou stranu asi by bylo dobré se zaměřit na to, kolik těch uprchlíků utíká před Islámským státem v Sýrii, kolik utíká před Asadovým režimem. Já myslím, že ta čísla by byla podobná. Asad je zkrátka člověk, který ztratil legitimitu na mezinárodní scéně. Je to člověk, který použil chemické zbraně na vlastní lidi a těžko předpokládá, že ta situace, byť Ruská federace bude se snažit kvůli svým pochopitelně zájmům ho za každou cenu udržet, že s ním v čele lze dojít k nějakému alespoň částečnému řešení, které by situaci uklidnilo. Já se obávám ještě další věci, která může nastat, to je nějakou roztržku s Tureckem, pokud Rusko by narušovalo při svých náletech třeba i vzdušní prostor Turecka a pak už si vůbec neumím představit, jak ten region by mohl vypadat.
Říká, se tam mohlo odehrát. Říká Marek Ženíšek, místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji.
A hostem byl také Jiří Dolejš, poslanec a místopředseda KSČM. Děkuji i vám. Naslyšenou.